Tulisiko naisten toimia saarnaajina seurakunnissa? Tai tulisiko naisten toimia pastoreina? Tai niin kuin luterilaisessa kirkossa puhutaan papeista. Tulisiko naisten olla saarnaajia? Tulisiko naisten olla pastoreita? Tämä on semmoinen aihe, joka niin kuin jos ajatellaan tänäkin päivänä täällä Tampereella ja täällä on monia seurakuntia ja en nyt tiedä, missä on ollut mitä kokouksia kukaan, mutta veikkaan, että aika monessa, ehkä mahdollisesti jopa tänä päivänä, on ollut eri seurakunnassa naisia pastoreina tai jos ei ole pastoreina, niin ainakin saarnannut. Ja tätä tapahtuu yleisesti ottaen, jos ajatellaan niin kuin kaikkia eri kristikunnan näitä niin kuin liikehdintoja, oli se luterilainen, vapaa kirkko, metodisti, helluntailaisuus, erilaiset karismaattiset liikehdintöt, jopa baptisti seurakunnissa ja muissa, on naissaarnaajia vähintäänkin ja usein jopa niin kuin ordinoituja naispastoreita. Mitä meidän tulisi ajatella tästä kysymyksestä? Onko tämä semmoinen asia, josta Raamattu ei puhu mitään ja siksi on eri käytäntöjä seurakunnissa? Ei, Raamattu puhuu siitä, kyllä. No onko se asia, joka on niin vaikea ymmärtää, että siksi tästä löytyy eri käytäntöjä jopa kristityistä seurakunnista ja eri näkemyksiä? Ajatellaan, että no se ei ole niin. Se on tämmöinen pieni asia, joka vähän erottaa ja ei se ole niin vakava asia, usein ajatellaan. On eri tulkintoja, eri näkemyksiä. On vaikea ilmeisesti ymmärtää, mitä Raamattu tästä opettaa. Mun näkemys on, ja uskon myös kristillisen seurakunnan niin kuin, todistus viimeistä 2000 vuotta, on ollut selkeä vastaus siihen, että ei, tämä ei ole vaikea asia ymmärtää. Raamattu ottaa siihen kantaa, ottaa todella vahvasti kantaa. Todella vahvasti kantaa. Ja tämä on todella vakava asia. Ja tänään jatketaan tosiaan tässä korintolaiskirjeen 14. luvussa ja me ollaan vietetty mitä jotain 20 saarnaa tässä sarjassa käsitellen armolahjoja ja nyt korintolaiskirjeen lukuja 12-14. Mutta tässä tämä liittyy vähän armolahjoihin ja tässä lopussa tulee Paavalin kommentti siihen, mutta tämä suurin osa tästä saarnasta liittyy yleisesti ottaen tähän niin kuin suurempaan kategoriaan, nimenomaan siihen, että miten meidän tulisi ajatella Jumalan määrittämää roolia naisille, varsinkin seurakunnassa ja naissaarnaaja kysymykseen ja näin. Niin haluan aloittaa sillä, että tämmöisen mun lyhyen kiteytyksen, mitä uskon, että Raamattu opettaa tästä. Koska on niin paljon myös tästä aiheesta, on jopa pastoreita, jotka ei usko naissaarnaajien olevan raamatullinen käytäntö tai muuta, kun paine on niin kova, niin he mahdollisimman paljon myös epäselvästi puhuvat siitä, tai eivät puhu siitä ollenkaan, ja vähän niin kuin häpeävät jopa sitä. Niin haluan tähän ihan alkuun olla mahdollisimman selkeä, ja kiteyttää sen, mitä uskon, että Raamattu opettaa tästä aiheesta. Ja uskon, että jokainen sana, jokainen tässä lyhyessä fraasissa, jonka nyt tulen sanomaan ja toistamaan monta kertaa, uskon, että jokainen raamatullisesti oikeutettu ja rehellinen kiteytys siitä, mitä Raamattu opettaa. Vaikka se voi tuntua, riippuen että kuulijan taustasta, niin se voi tuntua, että mä melkein vaan niin kuin haukun ja vähän niin kuin, että onpa typerästi sanottu. Mutta on tarkoituksenmukaisesti muotoillut tämän lauseen niin, ja tulen sitten pyrkimään näyttämään tässä saarnan aikana, miksi uskon, että tämä on hyvä kiteytys siitä ja uskollinen kiteytys, mitä Paavali tässä kohdassa opettaa ja Raamattu yleensäkin. Eli mitä meidän tulisi ajatella naissaarnaista, naispastoreista? Kiteyttäisin sen näin. Naissaarnaajat ovat epäkristillinen kapina Herraa Jeesusta vastaan. Naissaarnaajat ovat epäkristillinen kapina Herraa Jeesusta vastaan. Uskon, että tämä on hyvä kiteytys siitä, mitä Raamattu opettaa aiheesta. Ja käytännössä mikä tahansa, vaikka sen voisi sanoa eri sanoilla, mutta joku, joka pyrkisi tätä enemmän vesittämään, niin olisi nimenomaan sitä Raamatun totuuksien vesittämistä. Kun taas Paavali tässä kohdassa ja Raamattu yleensä niin puhuu tästä todella vahvoin sanoin tästä aiheesta. Tämä siis ei ole aihe, joka on vaan sellainen aihe, joka on toissijainen aihe, josta vaan niin vapaasti voi olla eri näkemyksiä tai joku todella vaikea tulkinnallinen asia. Ei, vaan kyse on epäkristillisestä käytännöstä, joka on kapina Herraa Jeesusta Kristusta kohtaan, joka tekee sitä todella, todella vakavan aiheen. No, kun mä sanon, annan tuollaisen kiteytyksen, niin moni varmaan vastaisi vähän siihen tyyliin, että mitä ihmettä, miksi sinä vihaat naisia noin paljon? Miksi sinä vihaat, että mikä ihmeen misogynisti, sovinisti, sika sinä oikein olet, kun sanot noin, että miksi vihaat naisia? Haluan tähän ihan alkuun kanssa senkin. Minä en vihaa naisia. En todellakaan vihaa naisia. Minä rakastan naisia. Rakastan vain yhtä naista yhdellä tavalla vaimoani, mutta niin kuin yleisellä tavalla rakastan äitiäni, rakastan niin kuin ystävyydellisesti niin kuin naisia seurakunnassa, ei samalla tavalla kuin vaimoani, mutta yleisellä tavalla. Siis rakastan naisia ja naiseutta. Miksi? Koska Jumala on luonut naisen. Jumala on luonut naisen, se on Jumalan idea. Jumala on luonut miehen, mutta Jumala on myös luonut naisen. Ja koska minä rakastan Jumalaa ja pyrin rakastamaan kaikkia kaunista ja hyvää, mitä hän on tehnyt, kaikki, jota hän on tehnyt, on hyvää ja kaunista, siihen voisin sanoa suurimpana Jumalan tekona sisältyy nainen. Eli en todellakaan vihaa naisia. Mutta koska minä rakastan naisen luojaa ja uskon, että Jumala on luonut naisen tietynlaisena, tiettyyn tarkoitukseen kunnioittamaan, kirkastamaan häntä, joka on jossain määrin erilainen kuin mies. Mies ja nainen ei ole sama. Niin on asioita, joita minä vihaan. Minä vihaan kaiken näköistä perversiota, joka pyrkii jollain tavalla rikkomaan, mitä on todellinen Jumalan luoma naiseus. Eli se, mitä meidän yhteiskuntamme niin kuin oikein räikeästi nykyään, niin kuin, että ei edes tiedetä, mikä on nainen, ja ihan niin kuin järjettömyys. Ja se on tietysti menee ihan järjettömyyksiin tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa. Mutta myös sitten seurakunnassa ja kristittyjen piireissä, kun tehdään ja opetetaan ja sallitaan asioita, jotka rikkoo todellista Jumalan määrittelemää naiseutta kohtaan. Ja tietysti myös, tässä nyt aiheena naiset, mutta jos miehuutta, on ruma ja kauhistuttava asia, kun nainen pyrkii olla mies, ja on ruma ja kauhistuttava asia, kun mies yrittää olla nainen. Jumala on luonut miehen mieheksi ja naisen naiseksi. Eli vihaan kaikkea, mikä pyrkii perversio niin kuin rikkomaan ja siis sen, mikä on naiseus, muuttamaan sitä. Sitä tarkoittaa tällaisen perversio, muuttamaan väärällä tavalla ja kaikki yhteiskunnan vääränlaiset kaikki synnit ja muut. Rikkomaan sitä, mitä on todellinen naiseus. Ja kristittyjen piirissä sanoisin, että se suurin rumuus ja Jumalan luomisjärjestystä vastaan menevä käytäntö ja mitä tapahtuu, joka rikkoo Jumalan määritelmää naiseudesta vastaan ja rikkoo itse sitä naiseutta, on naissaarnaajat ja naispastorit. Eli voisin kiteyttää sen myös niin, että koska minä rakastan Jumalaa, joka on luonut naisen, koska minä rakastan Jumalaa luomaa naiseutta, siksi minä vihaan naispastori-ideaa, koska se tekee väärää sille naiselle ja se on Jumalaa vastoin. Se on Jumalaa vastoin. Se on epäkristillinen kapina Herraa Jeesusta Kristusta vastaan. Se on kapina seurakunnan päätä vastaan, joka on yksin Herra Jeesus Kristus. Hänen sanansa määrittelee, miten seurakunnan tulisi olla ja tehdä. Hänen sanansa määrittelee, mitä on kristinusko, ja sitä vastaan meneminen on epäkristillistä ja on kapina. No, tänään pyrin tosiaan tässä sanassa on niin kuin paljon, mua vähän jännittääkin, että saanko mä kaiken sanottua tässä, mutta pyrin pitämään sen yhdessä saarnassa. Tullaan katsomaan tosiaan tätä ensimmäisen korintolaiskirjan 14 lukua jakeita 33-40, mutta ennen kuin tullaan siihen, niin mun täytyy vähän antaa tämmöistä johdantoa tähän, koska tämä on niin väitelty aihe, ja tosiaan, jos ajatellaan, että no, tässäkin maassa niin kuin suurin osa tunnustavista kristillisistä seurakunnista jollain tasolla ainakin on tehnyt kompromissi. Joko niillä on naispastoreita, naissaarnaajia tai sitten ajattelee, että se ei ole tärkeää. Niin miten on mahdollista? Miten on mahdollista, että näin tapahtuu? Miten ne sitten sen selittää? Jos ne väittää uskovansa Raamattuun, niillä on sama korintolaiskirje, niillä on sama Timoteuksen kirje, niillä on sama koko Raamattu. Miten ne sitten pyrkii niin kuin oikeuttamaan sen? Niin haluan käydä läpi nämä niin kuin neljä päätapaa, miten on ymmärretty nämä jakeet. Ja sitten, mikä uskon, että on se oikea kristillinen tulkinta näistä. Mutta ennen kuin annan nämä tulkinnat ja selitykset, niin haluan lukea nämä jakeet. Eli korintolaiskirje, ensimmäinen korintolaiskirje, luku 14, ja tänään luen tuosta jakeesta 26 kirjeen loppuun. Kuinka siis on, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa, laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen selitys. Kaikki tapahtukoon rakentumiseksi. Jos puhutaan kielillä, vain kaksi tai enintään kolme puhukoon. Kukin vuorollaan ja yksi selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin kielillä puhuja olkoon vaiti seurakunnassa ja puhukoon itselleen ja Jumalalle. Profeetoista saa puhua kaksi tai kolme, ja muut arvostelkoot. Jos joku toinen kokouksessa istuvista saa ilmestyksen, vaietkoon edellinen. Te voitte näet kaikki profetoida vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat kehotusta. Profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naiset, olkoot vaiti teidänkin seurakuntanne kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos he tahtovat oppia jotakin, kysykööt kotona omalta mieheltään, sillä naisen on häpeällistä puhua seurakunnan kokouksessa. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Tai ainoastaan teillekö se on tullut? Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että se, mitä teille kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, häntä itseään ei tunnusteta. Veljet, tavoitelkaa innokkaasti profetoimisen lahjaa, älkääkä estäkö kielillä puhumista. Kaikki tapahtukoon kuitenkin arvokkaasti ja järjestyksessä. Tähän loppuu korintolaiskirjeen 14. luku ja tämä osio, missä Paavali on käsitellyt näitä armolahjoja, ja hän lopettaa sen tällä kohdalla, jossa hän keskittyy erityisesti tähän kysymykseen, naiset ja opettaminen seurakunnassa. No, nämä jakeet, varsinkin nämä jakeet 34 ja 35, eli naiset olkoon vaiti teidän seurakuntanne kokouksessa ja näin, mitä Paavali sanoo, nämä ovat ne jakeet, jotka erityisellä tavalla ovat saaneet niin kuin monen reagoimaan silleen, että he vihaa Paavalia. he vihaa Paavalia. Ja ehkä vastaavalla tavalla niin kuin joku heittäisi mulle, että miksi minä vihaan mukamas naisia. Kun sanon tolleen, niin he sanoo, että Paavali vihaa naisia. Hän on naisvihaaja. Ja Paavali on joku katkera vanha mies ja jostain syystä hän vihasi naisia ja siksi hän niin kuin sanoi tämmöisiä asioita. Joka ei tietysti ole totta. Paavali ei todellakaan vihannut naisia. Mutta näin jotkut ihmiset sen ottaa. Ja jotkut, jotka on enemmän niin kuin täysin liberaalit tai muut, niin ymmärtää, että okei, Paavali oli tommonen misogynisti ja ei siinä mitään, ei Raamattu, ei soo Jumalan sana ja näin. Mutta sitten, entäs sitten kristityt, jotka kuitenkin uskoo, että Raamattu on Jumalan sana, jota se on, niin miten he selittää tämän pois? Henkilöt, jotka ei kuitenkaan ota näitä tosissaan. Millä tavalla tätä on selitetty pois? On kaksi tapaa, jolla pyritään pääsemään pois siitä, että nämä varsinkin jakeet 34 ja 35 tosiaan olisi sitovia niin kuin Jumalan sanana. Miten ne on selitetty pois? No se yksi tapa, mitä on promotoitu ja opetettu, on tämä, että nämä ei ole Paavalin kirjoittamia ollenkaan. Jakeet 34 ja 35 ei ole Paavalin kirjoittamia. Eli tällä tavalla sitä ajatellaan, että Paavali ei ollut tämmöinen, niin kuin, että hän ei nähnyt tämmöistä näkemystä. Ja itse asiassa tämä on sitten niin kuin jälkeenpäin joku Paavalin, jonkun oppipojan tai jonkun muun niin kuin kirjurin, siis Raamattu niin kuin tämmöisen kirjurin lisäämä kommentti, joka kun he on niin kuin kopioinut Raamatun näitä miksikä se on, nämä niin kuin alkutekstit, ne paperit, hän on lisännyt sinne niin kuin kulmaan tällaisen kommentin jotenkin omia näkemyksiä, ja sitten myöhemmin se on niin kuin lisätty osaksi tekstiä. Mutta se väittämä on, että tämä ei ole edes Paavalin käsialaa. Esimerkiksi Gordon Fee, joka on tunnettu ja arvostettu karismaattinen teologi ja kirjailija, kirjoittanut paljon suomeksi, hän on ainakin muutama kirja mun mielestä, ja mitä mä nyt tiedän, en mä niitä kirjoja kokonaan mitään niistä lukenut suomeksi, mutta ainakin mitä mä nyt veikkaan, mä oon varmaan melkein kaikesta samaa mieltä, mitä hän niissäkin kirjoissa kirjoittaa. Eli siis hyvä tämmöinen konservatiivi suunnilleen Raamatun opettaja. Karismaattinen kylläkin ja myös tässäkin näkemyksessään naisten asemasta seurakunnasta ja naissaarnaista, niin hänen näkemykset siinä on täysin eri kuin mitä minulla. Ja näiden näkemyksien pohjalta hän promotoi tätä näkemystä, että nämä ei ole Paavalin kirjoittamia. Ja siinä mielessä, että nämä ei ole Jumalan sanaa. Miten hän tulee tällaiseen johtopäätökseen? No sanoisin, että pohjimmillaan siinä on tosiaan se, että hän ei tykkää siitä, mihinkä tämä johtaa. Ja siksi hän vastustaa sitä. Mutta miten hän sitten itse sanoisi? No hänellä on käytännössä kaksi argumenttia. Hän sanoo, että okei, tässä te luette nyt suomen kielellä vaikka Raamattua tai englanniksi tai näin, niin, mutta tiedättekö, että jakeet 34 ja 35 itse asiassa joissakin näissä Raamatun käsikirjoituksista, siis kopioissa, on eri kohdassa. Eli on joitakin tekstuaali näitä perheitä, tai itse perheet, tekstuaali, mitsi, minun olisi pitänyt tarkistaa, mitä nämä on nämä termit suomeksi, mutta tämä Western text family tai näin, niin on tiettyjä kopioita, joissa nämä jakeet 34 ja 35 tulevat myöhemmin tässä samassa luvussa, eli ne tulevat jakeen 40 jälkeen, eli ne on siinä järjestyksessä. Eli ne ei tule tossa, vaan ne tulee muutama jae jälkeenpäin. Ja hän käyttää tätä, että tässä me nähdään, että tämä on luultavasti jonkun niinku sivukommentti, joka on sitten niinku ujuttunut siihen itse tekstiin. Ja sitten hän sanoisi myös, että se syy, miksi tämä ei voi olla Paavalin käsialaa, että tämä on täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä Paavali on opettanut meille luvussa 11, kun hän puhuu naisista, jotka profetoi ja rukoilee pääpeitettynä. Ja hän olettaa siinä, että kysymys on seurakunnan kokous, tullaan siihen myöhemmin. Mutta hän sanoi, että koska nämä olisi muuten ristiriidassa, ei voi olla Paavalin tekstiä tämä. Ja koska tässä on tällainen, että joissain teksteissä tämä tulee toisessa kohtaa, niin se viittaa siihen, että tämä ei ole itse asiassa aitoa Paavalin tekstiä ollenkaan. Miten lyhyesti tässä on lyhyt vastaus? Okei, on tekstejä, jossa se löytyy eri kohdassa, mutta ei ole mitään tekstiä, jossa sitä ei ole ollenkaan. Eli se löytyy kaikista. Ei ole yhtäkään, niin kuin, että se ei ole semmoinen tekstuaalinen variantti, että on joku, jossa se puuttuu kokonaan. Se löytyy kaikista. Ja ne kaikista luotettavimmat tekstit antaa sen juuri tässä järjestyksessä, miten se on. Ja siksi se on kaikissa käännöksissä näin. Eli on tiettyjä tekstejä, jossa se tulee myöhemmin, eli se on niin kuin väärä järjestys, mutta se sisältö on siinä ihan just saman. Eli se löytyy kaikista. Eli korkeintaan sitten, no, ja sitten se vastaus, no miksi se on juuri, mitä on tapahtunut, että se on joissain yhdessä, niin kuin näissä manuskripteissa on mennyt tonne. Jossain määrin se on vähän mysteeri, mistä se, niin kuin, sille voi keksiä erilaisia, niin kuin, että no, mitäköhän siinä on sitten tapahtunut, että se on mennyt sinne. Oli miten oli, niin niissä luotettavimmassa, ne on just siinä tässä järjestyksessä, ja jopa niissä, missä se on eri kohdassa, se on silti siinä. Se on siinä. Eli ei ole yhtäkään, missä sitä ei olisi. Ja tämä väite, että luku 11 ja luku 14 olisi ristiriidassa, on mun mielestä täysin väärä väite. Ja ei ole ristiriitaa. Katsotaan niitä kohta. Okei, no mikä on toinen tapa, miten on selitetty pois nämä? Toinen näkemys on, jota on sanottu, että nämä ei ole Paavalin sanoja, on nähty niin, että Paavali tässä siteeraa korintolaisten tämmöistä niin kuin heittoa. Että niin kuin Korintossa seurakunnan miehet tai joku muut sanoi näin, niin kuin jakeet 34 ja 35. Eli Paavali niin kuin siteeraa heitä ja he sanovat näin, naiset olkoon vaiti teidän seurakuntani kokouksissa, heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoon alamaisia niin kuin lakikin sanoo. Jos he tahtovat oppia jotakin, kysykööt kotona omalta mieheltään, sillä naisen on häpeällistä puhua seurakunnan kokouksessa. Ja tämä olisi niin kuin heittomerkistä, että Paavali siteeraa heitä ja sitten niin kuin epäsuorasti nyt sitten kritisoi, että ai teko olette se, joka määrää, vai teistä niin kuin, että Paavali vastustaa tätä heidän heittoa. Tämmöinen näkemys on, vaikka mun ymmärtäisin, että tämä ei ehkä yhtä suosittu kuin tuo ensimmäinen, mutta ainakin täältä joku naispastori mun mielestä kirjoittanut kirjan, jossa hän yrittää tai tätä argumentoi. No miten vastata tästä lyhyesti? Koska on totta, että Paavali läpi korintolaiskirjeen eri kohdissa siteeraa korintolaisia, ja se näkyy jopa Raamatun käännöksistä, just tämmöisiä lyhyitä fraaseja, että kaikki on minulle luvallista, kaikki ei ole minulle hyväksi esimerkiksi. Näyttää olla selkeä sana fraasi, mitä korintolaiset, ja hän käyttää sitä. Ja minäkin näen, että ihan hyvä tulkinta voisi olla, että luvun 12 lopusta tämä tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja, niin itse näkisin sen, että se voi hyvin olla heidän saman slogani, johon Paavali sitten vastaa. No miten sitten tämä? No kaksi selkeää vastausta tälle lyhyesti. Kolme. Ei ole mitään, joka tässä viittaisi siihen, että Paavali siteeraa heitä. Ja tämä on niin kuin nämä muut siteeraukset, ne on aina lyhyitä tällaisia heittoja, lyhyitä sloganeita, joita hän niin kuin heittää. Tämä, niin kuin tuossa kun luin 34 ja 35, aika niin kuin pitkä ja monimutkainen niin kuin tämmöinen, ei tämä ole mikään slogani, vaan tässä oikein selkeästi niin kuin selitetään. Se olisi niin kuin aivan liian pitkä verrattuna niihin muihin sitaatteihin. Mutta vielä tärkeimpänä se, että Paavali Timoteuskirjeen toisessa luvussa sanoo käytännössä ihan saman. Niin ajatelkaa nyt sitä, jos Paavali Timoteuskirjeessä sanoo saman, mitä hän tässä sanoo, hieman eri sanoo, mutta käytännössä sama asia, tullaan siihen kohtaan. Niin siteeraisiko hän nyt korintolaisia, jotka sanovat käytännössä, mitä hän itse sanoisi, ja muka vahvasti sitten kritisoi jotenkin sitä. Se olisi ristiriidassa itse Paavalin kanssa, ja sanoisi, että se on täysin ristiriidassa koko Raamatun kanssa, mitä Paavalikin viittaa tuohon, mitä laki opettaa, mitä Jumalan sana opettaa. Mutta jotkut kuitenkin pyrkivät näin. No nämä on kaksi tapaa, miten pyritään pääsemään eroon siitä, että nämä ei ole itse asiassa niin kuin Paavalin tekstiä ollenkaan. Ja siinä mielessä yhtäkkiä Paavali ei olekaan tällainen heidän mielestään naisten vihaaja tai jotain muuta, vaan itse asiassa Paavali olisi ihan ok, että naissaarnaajia ja kaikkea tätä tapahtuu, koska nämä ei ole edes hänen kirjoittamia. No entäs sitten, kun suurin osa kuitenkin kristityistä uskoo, että okei, tämä on Jumalan sama ja tämä on Paavalin kirjoittama. Niin miten sitten siinä, mitkä on ne kaksi päänäkemystä, miten tämä selitetään? Se ensimmäinen on se, että ymmärtää, että tämä on Paavalin teksti ja se on niin kuin näin, kaikki, tässä se on. Mutta Paavali tässä kieltää ainoastaan tietynlaista puhetta seurakunnassa. Tietynlaista puhetta. Ja sitten sitä eri tavalla kuvaillaan, riippuen vähän, että mikä kirjoittaja ja argumentoi tämän puolesta. Mutta ajatellaan, ensinnäkin varsinkin se päänäkemys oli se, että profetoinnin arvioivaa puhetta. Että se kielletään heiltä, mutta se on niin kuin ainut. Eli sitten niin kuin muut asiat on vähän niin kuin epäselvempiä, että ehkä voi saada tai ehkä ei, mutta kunhan ei ne niin kuin arvostele profeettaa. Että se on niin kuin vaan tietynlaista puhumista. Tai sitten ajatellaan, että se on erityisesti tämmöistä häiritseviä kysymyksiä seurakunnan kokouksessa. Että se pätee vaan siihen. Tai se pätee erikoisella tavalla vaan niin kuin Korinton seurakunnan. Mutta se ei ole tällainen niin kuin yleiskattava kielto, joka niin kuin kieltäisi kaiken näköisen julkisen opettamisen, puhumisen niin kuin seurakunnan kokouksessa. Vaan että se vaan jotain tiettyä. Ja tämäkin käsitys on ikävä kyllä tästä on eri variaatioita, mutta tästä on niin kuin komplementarianistien piireissä tämä selitys on todella suosittu nykypäivänä. Komplementarianismi, vaikea termi, mutta yksinkertaisesti sitä, että se usko siitä, että mies ja nainen on tasavertoisia, mutta eri roolit. Ja minä olen komplementarianisti, niin kuin sanan oikeassa merkityksessä. Ja niin kuin näin. Mutta sanoisin, että sitä on komplementarianismi on myös vesitetty, ja tämä on yksi tapa, mitä sitä on vesitetty, ja musta tuntuu enemmän ja enemmän, että se koko termikin vähän on menettänyt niin kuin jossain määrin tarkoituksensa, kun sitä on vesitetty niin paljon. Nykyään on pehmeitä komplementarianismia, joka on käytännössä pehmeitä feminismiä ja näin poispäin. Mutta on komplementarianisteja, joita minä arvostan paljon, jotka argumentoi sen mukaan ja sanoi käytännössä, että tämän tekstin pohjalta ainut, miten me voitaisiin sanoa, siis Korinttolaiskirjan luku 14, on, että Paavali tässä kieltää niin kuin profeetan arvostelemisen, profetoinnin arvostelemisen. Mutta tämä ei niin kuin ota kantaa niin kuin yleisellä tasolla. Ja sitten, niin kuin, että no Timoteus-kirjasta, no ehkä siitä me saadaan, että ei voi niin kuin saada ja muuta, mutta tietyllä tavalla tämä jae joudutaan niin kuin antamaan pois, koska se ei käsittele koko kysymystä. Mun mielestä se on täysin väärin. Täysin väärin. Arvostan Wayne Grudem, joka on yksi tunnetuimpia komplementaristien niin kuin puolesta puhujia. Varmaan melkein ihan kaikista samaa mieltä niin kuin tästä aiheeseen liittyen. Mutta hän esimerkiksi näkee näin. Ja hänellä on tietysti karismaattisia näkemyksiä muutenkin profetiaan liittyen. Mutta hän argumentoi se D.A. Carson. Arvostan paljon myös D.A. Carsonkin tietyllä tavalla jättää sen tähän. Ja moni muukin. Nämä on tunnettuja komplementaristeja. Niin suurin osa heistä niin näkisi sen tämmöisenä asiana, että tämä nyt vaan liittyy profetoinnin arvioimiseen, että siitä Paavali kieltää vaan senlaista puhumista. Ja sitten muista jakeista he silti kuitenkin päätyy siihen, että ei saisi opettaa tai olla pastorina. Mutta sanoisin, että siinä on aika pahasti vesitetty ja sanoisin, että ollaan menty aika pahasti metsään, jos nähdään, että tämä vaan jotain tiettyä olisi sitten kysymyksiä, tiettyjä kysymyksiä vaan tai profetoinnin, kun taas Paavali puhuu niin kuin puhumisesta yleensä. No mikä on se, mitä itse uskon raamatullinen näkemys olevan? No se on se, että Paavali tässä kieltää niin kuin kaiken julkisen puhumisen opettamisen seurakunnassa. Seurakunnan kokouksessa. Ja tämä on se historiallinen kristillinen näkemys, ei vaan Uuden testamentin aikana, vaan viimeiset 2000 vuotta ennen kuin tämä feminismi, moderni feminismi ja muu on niin kuin nakertanut kristikuntaa ja aiheuttanut siihen enemmän ja enemmän kaikenlaisia vääriä käytäntöjä ja vääriä ymmärryksiä. He historiallinen näkemys, joka itsessään ei tietysti tarkoita, vaikka joku on historiallinen, niin ei tarkoita, että se on välttämättä oikein, mutta tämä kuitenkin on se historiallinen on tosiaan, että Paavali kieltää kaikenlaisen julkisen puheen ja opettamisen seurakunnan kokouksessa. Sitten on eri tässä ihmiset, jotka niin kuin kirjoittanut tästä läpi kirkkohistorian tai on niin kuin, tiedetään heidän näkemyksiä, oli se sitten vaikka Luther tai Calvin tai Origen aikoinaan tai sitten B.B. Warfield tai enemmän niin kuin moderneja, joku MacArthur ja muitakin, mutta niin niissä on sitten hieman eroavaisuuksia, että miten, että vaikka ne kaikki tulee siihen samaan loppupäätökseen, että Paavali kieltää tässä kaiken niin kuin julkisen opettamisen seurakunnan kokouksessa, niin ne selittää hieman eri tavalla jotkut sen, että no miten tulisi ymmärtää luku 11 ja luku 14. Tämä väitetty ristiriita näiden kanssa. Jotkut näkevät siinä, että luvussa 11 Paavali vähän niin kuin jättää sen epäselväksi, mutta sitten myöhemmin luvussa 14 hän selkeästi kieltää sen, eli tämmöinen mitä englanniksi delayed condemnation, niin kuin myöhästetty tämmöinen niin kuin kielto. Sitten jotkut, esimerkiksi muistaakseni Luther näki sen, että ehkä se ainoa, minkä Paavali sitten olisi sallinut, olisi ollut tämmöinen Pyhän Hengen innoittama profetia, että se tapahtuu, mutta se on niin kuin erityinen, todella erityinen tilanne, mutta kaikki muu on niin kuin kielletty. Näin. Mutta sanoisin, että se paras ja ymmärtääkseni jopa suosituin kirkkohistoriasta läpi, ja erityisesti B.B. Warfield on kirjoittanut tästä, niin on se, että ymmärretään, että luku 11 ei käsittele, luku 11 ensimmäiset ne jakeet, kun puhutaan nainen profetoi rukoilee pääpeitettynä, se ei käsittele seurakunnan julkista kokousta, vaan se on niin kuin yleisempi tilanne, tullaan siihen kohta. Ja sitten taas, eli toinen on vähän niin kuin enemmän yksityinen, epävirallinen tilanne, ja toinen on sitten se julkinen niin kuin seurakunnan kokoontuminen. Eli joka on luvussa 14. Ja vielä tähän, kun ennen kuin nyt katsotaan näitä tiettyjä raamatun kohtia, niin haluan mainita muutaman kirjan. Ihan vaan, jos jotain kiinnostaa tämä asia enemmän. Suomeksi on tällainen hyvä kirja, Markus Kirla, Kirkon paimenvirka, feministiteologia. Tässä on hyvä yksi erityisesti luku, jossa hän käsittelee tätä korintolaiskirjeen 14. lukua. Se on hyvä. Mä en ole ihan samaa mieltä kaikesta, mutta se on hyvä ja hän hyvin selkeästi niin kuin suomen kielellä paras, mitä mä oon nähnyt. Ja muutenkin kirja on tosi hyvä. Suosittelen sitä ja hän vastaa paljon näihin niin kuin eri argumentteihin, mitä on tässäkin maininnut näistä eri argumenteista, jos pyritään että sanotaan, että vaikka se ei ole Paavalin kirjoittamaa tai näin poispäin. Tai että vain, no tässä se vähän on, mä oon eri mieltä hänen kanssaan, että hän uskoo, että Paavali olisi sallinut esimerkiksi kielillä puhumisen, niin kuin, että naiset puhuu kielillä tai profeetan seurakunnan kokouksessa tai muuta. Vaikka hän vastustaa naissaarnaa ja naispastoreet, niin hän heittää semmoisen kommentin, vähän niin kuin saman tyyliin just niin kuin Grudem ja Carson tai muut, että ne olisi ollut sallittuja. Itse uskon, että se näkemys on väärässä, tullaan siihen kohta enemmän. Mutta hyvä kirja kuitenkin. Ja englanniksi, jos kiinnostaa, sellainen kirja, joka tosi perusteellisesti vastaa kans näihin niin kuin argumentteihin, näihin eri näkemyksiin ja siteraa paljon niin kuin eri kirjoittajia läpi kirkkohistoriaa ja muuta, on sellainen kirja kuin Zachary Garris, kirjan nimi on Masculine Christianity, ehkä vähän erikoinen nimi, mutta siis tosi, tosi hyvä kirja, tosi hyvin kirjoitettu, tosi selkeä, tosi hän on tutkinut aihetta tosi hyvin. Siinä varsinkin luku 9, jossa hän käsittelee erityisesti tätä. Eli jos jotain kiinnostaa enemmän, niin kuin perehtyä näihin ihan niin kuin perusteellisesti. Luvussa 9, Zachary Garris, Masculine Christianity, hän käsittelee näitä aiheita. Okei, no nämä on eri näkemykset, mitä on. Ja tuo viimeinen, uskon, että se on se raamatullinen ja oikea, ja se on myös se niin kuin klassinen, historiallinen, kristillinen näkemys. Mutta mennään läpi näitä raamatun jakeita nyt kahta eri kohtaa ennen kuin palataan korinttalaiskirjeen lukuun 14. Niin ensimmäinen Timoteuksen kirje, luku 2, jakeet 11 ja 13. Niin kuin mainitsin, tämä on tosiaan toinen kohta, joka käytännössä sanoo saman asian, mitä Paavali sanoi tuossa korinttalaiskirjeen kohdassa. Joten se on hyvä, tärkeä tässäkin kommentoida lyhyesti ja nähdä, kuinka paljon samanlainen se onkin. Eli luen tästä ensimmäinen korinttalaiskirja luku 2 jae 8. Minä tahdon siis, että kaikkialla miehet rukoilevat kohottaen pyhät kätensä ilman vihaa ja epäilystä, ja että naiset ovat säädyllisessä asussa ja kaunistavat itseään vaatimattomasti ja siveästi. Eivät tukkalaitteilla, kullalla, helmillä, eivätkä kalliilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, niin kuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat Jumalaa pelkääviksi. Naisen tulee oppia hiljaisuudessa, kaikessa alistuvana. Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän vallitsee miestä, vaan hänen tulee elää hiljaisuudessa. Luotiinhan Aadam ensin ja sitten Eeva. Eikä Aadamia petetty, vaan nainen joutui petetyksi ja lankesi rikkomukseen. Lasten synnyttäjänä hän kuitenkin pelastuu, jos hän pysyy uskossa, rakkaudessa ja pyhityksessä eläen siveästi. Ja sitten Paavali jatkaa luvussa 3, seurakunnan kaitsijan kriteerit, jossa on yhden vaimon mies ja näin eteenpäin. No, tuossa just jakeet 11-13. Huomaa, mitä Paavali sanoo. Kuinka tämä, jos laittaisit korinttalaiskirjeen 14 luvun ne jakeet, josta väitetään, että ne jopa ei Paavalin kirjoittamia, otettaisiin ne, analysoitaisiin vasta niin kuin vierekkäin tämän kanssa, niin hän sanoi käytännössä saman asian. Hän sanoo saman asian. Hän puhuu siitä, että naisen tulee oppia, tässä on tämä hiljaisuudessa, kun taas korinttalaisia, että heillä ei ole lupa puhua, vaan on häpeällistä puhua seurakunnan kokouksessa, hiljaisuus, ei puhuminen, hiljaisuus. Sitten on kaikessa alistuvana, korinttalaiskirjassa hän sanoo, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo, jos he tahtovat jotain oppia, kysyköön kotona omalta mieheltään ja näin poispäin. Sitten jakeessa 12, sitä en salli, eli tässä on taas, että tiettyä asiaa ei sallita, niin mitä Paavali sanoo korinttalaiskirjeessä, heidän ei ole lupa, heidän ei ole sallittua, jotain ei ole salli, hän kieltää jotain. Ja sitä hän salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän vallitsee miestänsä. Eli, ja seurakunnan kokouksessa puhuminen on tietysti sitä opettamista, sitä johtamista, sitä vallitsemista. Ja sitten Paavali jopa tosiaan sanoi sitä, että jos sä taito oppia, niin kysykyt omalta mieheltään kotona ja näin. Eli sama periaate, sama jutut, vähän eri niin kuin asianyhteys ja tiettyjä asioita ehkä painottaa vähän enemmän toisen niin kuin näin, mutta samat asiat. Ja Paavali antaa tälle perustuksena Jumalan luomisjärjestyksen. Hän luotiinhan Aadam ensin ja sitten Eeva. Eikä Aadamia petetty, vaan nainen joutui petetyksi ja lankesi rikkomukseen. Eli tämä on luomakunnan alusta asti siihen, että Jumala loi miehen ensin ja naisen hänen rinnalle. Ja miehelle on annettu se johtajuus, miehelle on annettu se käsky ihan alusta asti. Miehen on kutsuttu johtamaan ja varjelemaan, pitämään huolta perheestään, vaimosta rakastamaan vaimoa ja nainen kutsuttu kunnioittamaan miestään. Ja kaikki tämä, samoja asioita, mitä hän käsittelee tässä kohdassa. Ja muuten tässä, kun koko kysymys naispappeudesta tai nais saarnaajista, eikö siis naispastoreista erityisesti, niin usein se väärällä tavalla sitten keskitytään vain, että saako nainen olla pastori. Saako nainen olla pastori, niin kuin keskitytään siihen. Kun taas, kun huomaatte tässä, mihinkä Paavali keskittyy, se on vähän niin kuin, että no ei tietenkään voi olla pastori, mutta se niin kuin keskittyminen on itse siihen opettamiseen, joka on pastorin päämääräisin tehtävä. Mutta siis sitten kun sanotaan, että tämä on tämmöinen vähän niin kuin ovella taktiikka, mitä on tapahtunut vapaissakin piireissä, että puhutaan vaan niin kuin naispappeudesta tai naispastorina olemisesta. Ja sitten niin kuin, vähän niin kuin ajatellaan suunnilleen, että ainut, mistä me tiedetään, niin Paavali on yhden vaimon mies, että sen pohjalta. Se on niin kuin, vähän niin kuin enemmän niin kuin sivuseikka, se on niin kuin itsestäänselvyyttä, että ei voi olla pastori, mutta se rakentuu enemmän siihen, että jopa se opettaminen, jopa se puhuminen seurakunnan julkisessa kokouksessa ja se auktoriteetin ottaminen, niin se itsessään on se ongelma. Puhumattakaan sitten siitä, että niin kuin virallisesti olisi jopa niin kuin pastori tai näin. Että joo, tämmöinen niin kuin välihuomautus, kuinka sanoisin, että sitä väärällä tavalla keskitytään tässä keskustelussa usein myös. Okei, eli tämä Timoteuksen kirjan kohta on käytännössä sama kuin korintolaiskirjan luku 14. No miten nyt sitten sen iso argumentti, jota niin paljon sanotaan, että Paavali olisi ristiriidassa itsensä kanssa, jos hän opettaisi todella mitä on tässä sanonut, että hän opettaa luvussa 14, niin onko se ristiriidassa sen kanssa, mitä hän opettaa luvussa 11? Sanoisin, että ei todellakaan, ei todellakaan. No katsotaan. Ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 11, jae 1. Luen nämä jakeet ja sitten katsotaan. Ja huomaa tässä, kun luetaan nämä, ihan vaan niin kuin ajan vuoksi, Paavali ei ole tässä, niin kuin, hän ei ole tässä aikaisemminkaan mitään sanonut, että hän ei ole painottanut, että tämä tapahtuu seurakunnan kokouksessa. Hän ei yksinkertaisesti sanonut mitään siitä. Itse asiassa ensimmäinen kerta, kun hän puhuu siitä, että kun te tulette yhteen tai kokoontumisestanne, niin se tulee jakeessa 17, luvussa 11. Siinä hän rupeaa käyttämään, sitten hän käyttää ehtoolliseen liittyen monta kertaa läpi näiden luvut 12, 13, 14. Hän käyttää kokoontuminen, seurakunta ja näin. Mutta tässä, tai tätä ennen, niin hän ei ole niin kuin, nämä on niin kuin vähän niin kuin yleisperiaatteita, jotka ei ole suoranaisesti seurakunnan kokoukseen liittyen. Ja huomaa tässä, kun luen, niin katso, että mistä löytyy se, joka niin kuin näyttäisi meille, että Paavali tässä opettaa, että nainen voi johtaa profeettana seurakunnan kokouksessa tai edes johtaa rukouksessa. Mistä se tulee? Vai onko se itse asiassa asia, joka pyritään niin kuin ujuttamaan siihen sisälle? Ja Paavali ei edes puhu siitä. Ensimmäinen korinttalaiskirja luku 11 jae 1. Olkaa minun seuraajiani niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Kiitän teitä siitä, että olette muistaneet minua kaikessa ja pidätte kiinni opetuksista sellaisena kuin olen ne teille antanut. Tahdon teidän kuitenkin tietävän, että Kristus on jokaisen miehen pää, mies on vaimon pää ja Jumala on Kristuksen pää. Pysän tähän lopuksi. Ja ennen kuin luen muutamat jakeet lisää. Eli tässä nyt Paavali, mitä hän tahtoo heidän opettavan ja ymmärtävän, niin hän muistuttaa siitä, että on tietynlainen hierarkia Jumalan luomassa tarkoituksessa miehelle ja naiselle. Hän sanoo, Kristus on jokaisen miehen pää, mies on vaimon pää, eli pää on se niin kuin auktoriteetti, Kristus on seurakunnan pää, hän on se johtaja, ja Jumala on Kristuksen pää. Ja nyt tämän pohjalta hän sitten hahmottaa tätä enemmän. Hän opettaa taas, ja tätäkin tietysti taas väitellään ja yritetään kaikilla tavalla vesittää, että pää ei tarkoita pää ja näin poispäin, se ei tarkoita auktoriteettia tai sitä sun tätä. Mutta sama perus tätä luomisjärjestys, teologiaa ja miehen ja naisen eri roolia ja tarkoitusta, niin Paavali avaa tässä. Ja hän sanoi nyt jakeessa 4, jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä, Jokainen nainen taas, joka rukoilee tai profetoi peittämättä päätään, häpäisee päänsä. Sehän on aivan sama kuin hänen päänsä olisi ajeltu paljaaksi. Ellei nainen peitä päätään, leikkauttakoon hiuksensakin, mutta jos kerran naiselle on häpeäksi leikkauttaa tai ajattaa pois hiuksensa, peittäköön sitten päänsä. Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia. Nainen taas on miehen kunnia. Mies ei ole alkuisin naisesta, vaan nainen miehestä. Eikä miestä luotu naista varten, vaan nainen miestä varten. Siksi naisen tulee pitää päässään vallan merkkiä enkelien tähden. Herrassa ei kuitenkaan ole naista ilman miestä, eikä miestä ilman naista. Sillä niin kuin nainen on alkuisin miehestä, niin myös mies on syntynyt naisesta, mutta kaikki on Jumalasta. Päättäkää itse, sopiiko naisen rukoilla Jumalaa peittämättä päätään? Eikö itse luontokin opeta teille, että miehelle on häpeäksi, jos hänellä on pitkät hiukset, mutta naiselle pitkät hiukset ovat kunniaksi, koska hiukset on annettu hänelle hunnuksi? Jos joku kuitenkin haluaa väittää vastaan, niin tietäköön, että meillä ei ole sellaista tapaa, eikä Jumalan seurakunnilla. Sitten hän jatkaa tuon siihen. Tämä on se kohta. Tämä on se, jonka pohjalta monet nämä argumentoivat, että me ei voida tulla siihen johtopäätökseen, että Paavali kieltäisi kaiken näköisen julkisen opettamisen ja jopa julkisen profetoinnin tai kielenpuhun. Me ei voida tulla siihen johtopäätökseen luvussa 14, koska Paavali on heidän mukaan tässä opettanut, että naiset nimenomaan julkisesti profetoi seurakunnan kokouksessa ja ehkä johtaa rukouksessa tai muilla tavalla, mutta julkisesti tekee seurakunnan edessä johtajan jotain kokousta. Sanoiko Paavali niin? Ei. Hän ei sanonut niin. Paavali ei sanonut, kun te tulette koko, tai että nainen, joka rukoilee tai profetoi seurakunnassa. Hän ei niin kuin sanonut mitään. Kun taas myöhemmin hän nimenomaan sanoo, niin kun Paavali haluaa tarkentaa, että nyt hän puhuu siitä erityisestä tapahtumasta, jota me kutsumme seurakunnaksi tai seurakunnan kokoontumiseksi, niin hän sanoo sen. Hän sanoo sen todella monta kertaa. Hän sanoo sen todella monta kertaa läpi tuossa, kun hän puhuu ehtoollisesta. Hän sanoo sen monta kertaa luvussa 14. Paavali pystyy kommunikoimaan todella selkeästi, että hän tarkoittaa nyt tätä erityistä kokoontumista, tätä eklesiaa, tätä kun te tulette yhteen, tätä mitä on seurakunta, seurakunnan kokous. Kun taas hän ei sano mitään sellaista liittyen tähän rukoilla ja profeetalla, vaan tämä on tämmöinen yleinen periaate. Eli jos Paavali ei ole määritellyt, että hän on vaan niin kuin yleisen tämmöisen periaatteen antanut, ja vähän niin kuin väliheittona, hänen pääpointtinsa ei ole se, että nainen rukoilee tai profeetaa. Se oli vähän, että no totta kai on naisprofeetta, totta kai on profeetta. Hänen pääpointtinsa on siinä, että se ymmärtää se, että ja jos hän tekee sen, niin pää peitettynä, että se ei niin kuin lähetä väärää merkkiä siitä, että hän jotenkin ottaisi auktoriteettia yli miehensä tai muuta. Mutta hän ei niin kuin sano, että tämä tapahtuisi seurakunnassa. Ja kun hän myöhemmin kategorisesti kieltää kaiken puhumisen seurakunnassa, niin totta kai se oli, vaikka me oltaisiin vahingossa väärin ymmärretty omaa huomaamattomuutta, me oltaisiin oletettu, että tämä on seurakunnan kokous, niin vähintään siinä kohdassa, kun Paavali sitten nimenomaan puhuu seurakunnan kokouksessa luvusta 14 ja kieltää kaiken, niin sitten, niin mitä se nyt sanoi siellä, ai niin, jo eihän se edes puhunut kokouksesta. Niin kuin, että siinä ei ole ristiriitaa. Siitä on tehty tämmöinen ristiriita siksi juuri, että vaan tätä, että nainen rukoilee profetoi ja oletetaan, että tämä on seurakunnan kokous. Ja itse asiassa on enemmän keskitytty tähän jakeeseen, joka on tämmöinen vain yleisperiaate. Ja otetaan tästä, tehdään sellainen niin kuin vahva sääntö ja tulkitaan, että tästä me nyt selkeästi tiedetään, että naiset johti profeettoina seurakunnan kokouksia. Sitten kun Paavali niin selkeästi sanoi, että sitä ei tulisi tehdä, niin sitten jopa, no Paavali ei voinut kirjoittaa tuota lukua 14, kun se on ristiriidassa, kun mä oon tullut tällaisiin johtopäätöksiin tästä. Tai sitten, että jopa, että no Paavali tuossa kyllä kieltää tietynlaista puhetta, mutta hän ei voi kieltää profetointia tai rukouksessa johtamista tai jotain, koska hän on sen sallinut aikaisemmin. Vaikka hän ei ole kategorisesti sanonut, että se on seurakunnan kokous, vaan hän on yleinen periaate. Mitä tämän, millaisessa tilanteessa tämä sitten, Paavali ei nyt suora, hän vaan niin kuin sanoi yleisellä periaatteella. Mutta miltä se voisi näyttää? Niin kuin mainitsin viime saarnassakin, niin Mirjam esimerkki vanhassa testamentissa naisprofeetoista ja uudessa testamentissakin naisprofeettoja. Vanhassa testamentissa enemmänkin kuin tietysti Mirjam. Mutta ikinä naisprofeetat ei toiminut, vaikka todellinen profeetta ja todellista Jumalan ilmestystä, se ei ollut ikinä sellaista johtavaa, niin kuin joku Jeremia tai Jesaja tai Paavali tai jotain niin kuin julistamista ja sellaista niin kuin auktoriteetin käyttämistä. Vaan se oli enemmän sellaisissa yksityisissä epämuodollisissa tilanteissa tai Mirjam johtaen naisia niin kuin pyhän hengen niin kuin inspiroimassa laulussa näin tai jotain muuta. Mutta se ei ollut sellaista, joka rikkoo Jumalan luomisjärjestystä vastaan. Koska he olivat todellisia naisprofeettoja, niin he käytti sitä niin kuin Jumalaa kunnioittavalla tavalla totta kai. Eli se sitten, ja niin kuin näitä esimerkkejä uudessa testamentissakin, missä on eri tilanteita, joku uskovat jossain, niin kuin että on vain muutama uskova tapaa toisensa, tai vaikka profeetta Agabus tulee ja sanoo Paavalille jotain, tai näin, tai sitten, oliko ne... Jos mä nyt oikein muistan, Jairuksen tyttäret, jotka oli profeettoja, niistäkään nyt ei mainita sitten, miten ne käytti sitä, mutta ilmeisesti jossain, niin kuin, jos me nyt ajatellaan vähän niin kuin kotiraamattupiiri ehkä kontekstista, tai sitten joku niin kuin kristillinen perhe toisen perheen luona ja näin, ja sitten se nainen saa todellisen profetian ja hän antaa sen profetian siinä, tai niin kuin joku kielillä puhuma, vaikka semmoinen ylistysrukous, joka sitten ehkä... Niin, käännettiin, tai jos oli näitä, tai mitä nyt oli muuta, mutta jollain tavalla, tai erityisesti se laulu, mitä niin kuin Mirjamkin teki, tämä profeetallinen laulu, niin niitä tapahtui. Mutta Paavali ei sanonut, että niitä tapahtuu siinä erityisessä seurakunnan kokouksessa, jossa kaikki on läsnä ja miehet on läsnä, ja jossa tapahtuu semmoinen, niin kuin, että siinä käytetään tietyllä tavalla johtajuutta ja auktoriteetti. Se on niin kuin virallinen seurakunnan kokoontuminen. Kun taas siitä hän nimenomaan puhuu korintolaiskirjan luvussa 14. Kun Paavali on kieltänyt kielillä puhujat, hän sanoi, että olkoon hiljaa seurakunnassa, jos ei ole kääntäjää. Niin mitä hän tarkoittaa? Hän tarkoittaa nimenomaan tiettyä kohtaa, että siinä tilanteessa, kun se tapahtuu ja näin, niin olkoot hiljaa. Ei Paavali tarkoittanut nyt, että loppuelämänsä kielillä puhuja ei ikinä saanut puhua missään mitään, vaan se oli tämä, se oli se kokous, se oli se tietty. Tai että kun hän niin kuin jossain näkee kristittyä veljeä tai sisällä, että hän saisi puhua. Ei tietenkään. Se oli se kokous, jossa niin kuin joku opettaa, joku profeetta kerrallaan tai näin, niin kuin Paavali sanoi, maksimissaan 3 tai näin, ja muut kuuntelee. Niin siinä tilanteessa Paavali kieltää naisten puhumasta, piste, vaikka olisi todellinen profeetta, vaikka olisi todellinen kielillä puhuja, vaikka olisi jopa tulkki, niin se oli väärin, koska se on vastoin Jumalan lakia, Jumalan sana. No vielä tuosta korintolaiskirjan luvusta 11 se, että huomaa tuossa, niin kuin mä sanoin, hän ei puhu noissa ensimmäisissä 16 jakeista mitään seurakunnan kokousta. Se on niin kuin oletus. Ja täytyy sanoa, että itsekin on niin kuin ennen olettanut, että korkeintaan sitä voi, että no profetointi ja rukoilu liittyy yleensä seurakunnan kokoukseen jotenkin, niin siksi sen täytyy olla seurakunnan kokous. Mutta se on kuitenkin vain tulkinta siitä. Paavali ei niin sitä sano. Kun taas jakeessa 17 hän sanoo, näin käskiessäni en kiitä teitä, koska... kokoontumisenne ei tee teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Eli nyt hän niin kuin aloittaa uuden aiheen, josta hän nyt puhuu niin kuin Herran aterian viettämisestä, ja hän sanoo, okei, nyt niin kuin näin käskiessäni, nyt rupean käskeen tässä muuta, nyt mä en kiitä, nyt mulla on torumista teitä vastaan. Siinä oli tiettyjä hyviä, he muisti, niin kuin hän sanoi, kiitän siitä, että te muistatte niitä, mitä olen teille opettanut, ja näin, ja sitten hän täytyy kuitenkin vähän korjata ja muistuttaa siitä, liittyen tästä niin kuin miehen ja naisen rooleista ja näin. Mutta tässä nyt, koska kokoontumisenne, sitten jakeessa 20 taas, teidän kokoontumisenne ei ole Herran aterian nauttimista. Kokoontuminen. Hän painottaa, että tämä on nyt se eklesia, se seurakunta, se kokoontuminen. Sitten jakeessa, tai siis luvussa 14, niin kuin me ollaan nähty, tässä esimerkiksi jakeessa 20, hän on puhunut seurakunnasta ja seurakunnan rakentamisesta, ja se on se koko niin kuin asiayhteys, kuinka nämä lahjat tulisi toimia oikein seurakunnan kontekstissa. Niin sitten hän sanoo taas esimerkiksi jakeessa 23, luvussa 14, jos siis koko seurakunta kokoontuisi yhteen, ja sitten hän antaa tämmöisen hypoteettisen esimerkin, jossa hän yrittää tätä tiettyä niin kuin, selkeyttää heille liittyen kielten tarkoitukseen ja näin, mutta siinä on taas toi kokoontumisen, kokoontuminen. Ja sitten jakeessa 26, josta aloitettiin tänään, kun aloitin lukemaan tätä korinttalaiskirjan 14 lukua, niin hän sanoo, kuinka siis on veljet, kun kokoonnutte yhteen. Taas tämä on niin kuin erityinen, tämä on se kokoontuminen. Heillä ei tietysti ollut seurakuntarakennuksia tai muuta. Me ajatellaan, että seurakunnassa, me ajatellaan sitä itse kirkkorakennusta tai seurakuntaa. Ja ehkä kokoontuvat kotona tai ulkona tai missä siellä sun täällä. Eli se ei ole se itse se niin kuin tila, mutta se on se niin kuin tilaisuus, että mitä siinä tehdään. Tämä ei ole nyt vaan satunnainen, että hei, mä näen jonkun toisen kristityn veljen kadulla ja me mennään kahville ja vähän rukoillaan ja pidetään aikaa yhdessä ja ehkä vähän raamattua teologiaa. Että seurakunta ei kokoontunut. Siinä kokoontui muutama uskova ja ehkä oli mukava ja siunattu aika hyvä näin, mutta se ei ollut seurakunnan kokoontuminen. Eli Paavalillakin on vahva tämmöinen niin kuin teologia siitä, että kun te kokoonnutte ja silloin vietetään ehtoollista esimerkiksi, silloin saadaan Jumalan sanaa, silloin on tietyt asiat, jota ei tehdä, ja tietyt asiat, joita tehdään. Tietyt asiat sitoo sitä tilaisuutta eri tavalla kuin muut. Niin kuin se on asia erikseen, se kokoontuminen, se eklesia, se seurakunnan kokous, Jumalan palvelus, niin kuin tänään tässä tällä hetkellä. Niin hän on sanonut, että kun te kokoonnutte yhteen, ja tähän kontekstiin hän nyt sitten selkeästi sanoo, niin kuin on laita kaikkien pyhien seurakunnissa, naiset olkoon teidänkin seurakuntanne kokouksissa vaiti. Ja sitten puhuu seurakunnan kokousta, usein kertaan painottaa sitä. Eli ei ole ristiriitaa Paavalin kirjoituksen korinttalaiskirjeen 11. luvussa, ja 14. luvussa. Ja sanoisin, että se on todella niin kuin pinnallista argumentointia. Ihan jopa arvostetuilta, jopa D.A. Carson, jota arvostan suuresti, niin kuinka hän tietyllä tavalla heittää hänen argumenttinsa vastoin tätä näkemystä, että nämä olisi kaksi eri, niin kyllä vähän niin kuin pettyy, että onpa niin kuin typerää ja pinnallista tuommoista niin kuin argumentointia. Mutta näin on. Mutta sanoisin, että se syy siinä taustalla on, maailman paine on niin kova, täytyy tietyllä tavalla pyrkiä pehmentämään Jumalan sanan niin kuin, väitteitä näistä asioista, koska muuten se kritiikki on niin kova ja haukutaan jonkunnäköisesti naisvihaajaksi tai jotain muuta. Niin, ikävä kyllä. Näin se näyttää olevan. Että siksi sitten vähän yritetään pehmentää ja vesittää tiettyjä asioita, mitä tässä Paavali nyt sanoo. No nyt tässä lopulta aikaa, niin käydään nyt vielä itse tämä kohta läpi. Tässä nyt menee nopeasti tai nopeammin kuin nämä muut kohdat, mutta käydään se läpi, kun ollaan käsitelty nämä kaikki muut väitteet vaihtoehtoiset tulkinnat, jotka pyrkii selittämään sen pois. Mitä tässä nyt siis tapahtuu? Korinttolaiskirje, luku 14, jae 33. Sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Piste. Sitten huomaa tässä kaikissa, paitsi Bibliassa muistaakseni ei, mutta kaikissa muissa suomenkielisissä käännöksissä hyvin ja oikein, alkaa uusi lause. Uusi lause, hän aloittaa uuden teeman ja hän sanoo, niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa. Eli tämä, niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, ei viittaa siihen, mitä hän sanoi aikaisemmin, vaikka yleisellä periaatteella no kyllä senkin voisi, mutta se vähän, että mitä Jumala ei ole epäjärjestyksen Jumala, vaan rauhan Jumala. No totta kai Jumala on rauhan Jumala kaikessa. Se vähän niin kuin, että mitä tuo lisäisi seurakunnin käytännössä siihen ajatukseen. Ei käytännössä oikein mitään. Ja se on loppunut se ajatus. Ja siksi käytännössä kaikki Raamatun käännökset kääntää sen uutena lauseena, vaikka se on tuossa samassa jakeessa niin kuin numeroitu. Paavali sanoi, niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa. Naiset olkoon vaiti teidänkin seurakuntanne kokouksissa. Paavali siis aloittaa viitaten siihen, mikä on kristillisen seurakunnan yleinen maailmanlaajuinen käytäntö. Mitä on kristillinen käytäntö tähän aiheeseen liittyen, niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa. Näin tapahtuu kaikissa kristillisissä seurakunnissa, on Paavalin pointti. Eli jos te tulette tekemään tätä vastoin, teidän käytäntönne on epäkristillinen. Se ei ole kristillinen käytäntö, vaan se on epäkristillinen käytäntö. Siksi tässä se mun kiteytys, naissaarnaajat ovat epäkristillinen kapina Herraa Jeesusta vastaan. Mitä tahansa se ei ole kristillistä. On kristillinen käytäntö, alkuseurakunnassa oli, ja viimeiset 2000 vuotta on ollut, tosiaan niin kuin nykyään taas se muuttunut kuin feminismi ja kaikki tämä muu, mutta niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa. Naiset olkoon vaiti teidänkin seurakuntanne kokouksissa. Ja Raamattu kansalle ja muutkin käännökset tosiaan seurakuntanne kokouksessa, kirjaimisten seurakunnassa, siinä eklesia, kun seurakunta kokoontuu. Eli kysymys ei taas ole jostain kirkkorakennuksesta tai muusta, mutta siitä hetkestä, kun uskovat kokoontuu tiettyyn tarkoitukseen, jota me kutsutaan nimenomaan Jumalan palveluksessa. Olkoot vaiti teidänkin. Ilmeisesti siellä ei ollut, tai heillä oli ainakin kysymyksiä tästä, ja hän joutuu heitä korjaamaan, niin kuin hän on korjannut kaikkea muutakin. Sitten hän sanoi, heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia. Taas käytännössä sitä samaa, mitä hän sanoi Timoteuksen kirjeessä, nähtiin siellä. Niin kuin lakikin sanoo. Ja tosiaan, kun hän on kieltänyt muitakin puhumasta, hän on kieltänyt kielillä puhujat puhumasta, jos ei ole selittäjä, hän on kieltänyt jopa niin kuin miesprofeettoja puhumasta, jos he on vaikka se neljäs profeetta, että vaan niin kuin kolme. Hän on muitakin kieltänyt. Hän on tullut hiljaa kokouksessa. Niin tämä samaa kieltoa, mutta tämä kielto on siinä mielessä eri. Tämä ei ole niin kuin, että jo sidottu johonkin tiettyyn asiaan, vaan tämä on niin kuin yleinen, että heillä ei ole lupa puhua. Eli seurakunnan kokous niin kuin kokonaisuudessaan se julkinen puhuminen, se opettaminen, se auktoriteetin ottaminen, millään tasolla oli se sitten profetointia, kielillä puhumista tai saarnaamista tai muun tällaista johtamista, niin se ei ole sallittua. Vaan olkoot alamaisia niin kuin lakikin sanoo. Hän on viitannut seurakunnan käytäntöön, mitä on kristillinen käytäntö. Nyt hän viittaa koko Raamatun sanomaan, erityisesti vanhan testamentin sanomaan, niin kuin lakikin sanoo. Mitä Paavali tarkoittaa tällä, kun hän viittaa lakiin? No hän on, niin kuin oliko se viime kerralla tai sitä ennen, en nyt muista tarkalleen, mutta kun katsottiin aikaisemmin tässä Paavali kielillä puhumiseen liittyen jakeessa 21, hän siteeraa, hän sanoo, laissa on kirjoitettu, ja sitten hän siteeraa Jesajan kirjaa. Ja nyt hän sanoo, lakikin sanoo. Näkisin, että erityisellä tavalla hän viittaa ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, ensimmäisen kolmeen lukuun ja Jumalan luomisjärjestykseen, niin kuin hän viittaa myös Timoteuksen kirjeessä. Mutta uskoisin myös tähän tietyllä tavalla yleisellä tasolla, hän ei siteeraa mitään yhtä jaetta, vaan koska tämä aihe on paljon isompi ja näkyy kaikkialla suurempana kuin vain jossain yhdessä jakeessa. Tämä ei ole vaan viittaus vaikka syntiin lankeamuksessa seuraavaan niin kuin siihen kiroukseen, joka on tietysti osa sitä, mutta se on suurempi aihe. Se on Jumalan luomistarkoitus ihmiselle, miehelle, naiselle ja koko niin kuin vanha testamentti kommunikoi tätä, niin kuin lakikin sanoo. Eli hän viittaa seurakunnan käytäntöön, hän viittaa vanhaan testamenttiin. Ja nyt hän selkeyttää jakeessa 35. Jos he tahtovat oppia jotakin, kysykööt kotona omalta mieheltään, sillä naisen on häpeällistä puhua seurakunnan kokouksessa. Ja tämä täytyy, tässä kun mä nyt olen niin kuin erityisellä tavalla keskittynyt näihin jakeisiin, vaikka mulla on tämä niin kuin perusperiaate, että totta kai Raamattu kieltää naissaarnaajat ja naispastorit ja muut, se on ollut mulle selvä niin kuin käytännössä siitä asti, kun tulin uskoon. Niin sanoisin, että tämä ja tämä nyt niin kuin sovellutus on semmoinen asia, jossa mun täytyy tehdä parannusta. Siinä mielessä tämä, että jae 35, jos he tahtovat oppia jotakin, kysykööt kotona omalta mieheltään. Mulla ei henkilökohtaisesti ole mitään sitä vastaan, esimerkiksi, että naiset meidän seurakunnasta tulisi ja kysyisi multa seurakunnan kokouksesta, hei, mitä sä tarkoitit sillä tai jotain näin. Ja tätä mä tarkoitan, että mitä mulla on tehtävä parannus tässä tulevaisuudessa. Mä tuun rakkaudelle lempeästi pyrkimään sanomaan, että jos mä tiedän, että sä oot naimisissa, ja kysyisin, mä sanon, että niin kuin arvostan, että tulit, ja en niin kuin kiele sun motiivit, sulla on hyvät motiivit, mutta tämän jakeen pohjalta sun täytyy kysyä omalta mieheltäsi kotona ensin, ja sun mies, jos ei hän tiedä vastausta, hän voi ottaa selvää, jollain tavalla hän voi kysyä multa, mä autan, niin kuin näin. Mutta se, että seurakunnassakin, jopa kokouksen niin kuin jälkeen, nainen, joka on naimisissa, tulee ja kysyy suoraan siltä opettajalta, niin näkisin, että se rikkoo, ei sitä niin kuin opettajaa vasta, ei se, mutta se rikkoo sitä niin kuin siinä perheessä ja avioliiton sitä luomisjärjestystarkoitusta vastaan, koska nainen käytännössä niin kuin hyppää miehensä ohi ja menee suoraan niin kuin näin, kun taas mies on se pää, mies on se edustaja ja miehelle on annettu se opettamisen vastuu, se vastuu perheensä hengellisestä hyvinvoinnista ja kaikki se. Hänellä on se vastuu, niin se, että sitten nainen meni niin kuin suoraan ja kysyi, niin Paavali sanoi, että kysykään kotona omalta mieheltään. Tämä on niin kuin sivukommentti tässä Paavalille, mutta kuitenkin sen verran tärkeä, että hän sen sanoo. Hän sanoo sen tässä, jos he tahtovat jotakin oppia, kysyköön kotona omalta mieheltään. Nainen, kysy kotona omalta mieheltäsi ja mies, sulla on vastuu sitten niin kuin opettaa ja auttaa vaimoasi ja jos tarvit apua, niin kysy multa tai joltain muuta niin kuin näin, mutta vaimo, sinut on kutsuttu kunnioittamaan ja alistumaan omalle miehellesi erityisesti. Eli kysy kotona omalta mieheltä, sillä naisen on häpeällistä puhua seurakunnan kokouksessa. Sitten on tietysti eri tilanne se, että niin kuin nykyään meidän yhteiskunta on niin pirstaloitunut morjeenista syistä. Ennen yhteiskunta oli, että jokainen nainen oli jollain tavalla jonkun miehen, niin kuin olisi sitten niin kuin isän auktoriteetin alla tai veli tai niin kuin perheet oli isompia ja oli niin kuin mieshenkilöitä, jotka oli tietyllä tavalla jopa naimattoman naisen niin kuin edustajina enemmän tai vähemmän ja näin. Nykyään yhteiskunta on paljon pirstaloituneempi ja ei ole sitä ja kyllä mä tietysti vastaan kysymyksiin ja näin, mutta siinäkin se, että sitä ei tehdä niin kuin väärällä tavalla ja pyritä rikkomaan semmoista Jumalan luomaa luomisjärjestystä vastaan, että näin. Mutta kun Paavali on sanonut nämä, ja tosiaan, miksi hän sanoi jopa tuosta kysymyksestä, niin luultavasti sieltä olisi, no eikö nyt ensin kysymyksiä saa kysyä? Ja luultavasti tähän tilanteeseen oli just ihmisiä, jotka olisi kysynyt tietyllä tavalla. Kysymyksiäkin voi kysyä todella niin kuin, tavalla, joka niin kuin, pyrkii jopa nujertamaan sitä toista ihmistä. Että on, niin kuin, voi, on mahdollista hyvinkin, että niin kuin, vaikka Korintossakin joku naiset olisi kysynyt, joltain seurakunnan opettajalta kysynyt sillä tavalla, ei vain, että mä haluan tietää tai jotain, mutta jopa tavalla, jossa he niin kuin nyt ottaa vähän niin kuin auktoriteettia yli siinä tilanteen, mikä on heille annettu ja se olisi väärin. niin siihen Paavali vastaa, että kysyköhän kotona omalta mieheltään. Mutta tämän, kun hän nyt Paavali on sanonut, niin mitä Paavali odotti, että olisi heidän reaktionsa? Sanoisi, että se on aika samanlainen kuin mitä tämä saa aikaan vielä tänäkin päivänä. Miksi on niin monet, jotka ei suostu sanomaan, että nämä on Paavalin sanoja? Siksi, koska tämä menee niin vastoin niin kuin ihmisen tämmöistä syntistä käsitystä ja väärää käsitystä myös siitä, että mikä on naisen tarkoitus ja muuta, varsinkin meidän yhteiskunnassa, niin Paavali olettaa, että hän ei olettanut, että kun hän vaan sanoi, niin kaikki korintolaiset, okei, hyvä, sillä siisti, Paavali on sanonut, me tehdään juuri näin. Vähän olettaa enemmänkin, että sieltä tulee joku vastapäite. Sieltä tulee joku, että no me ollaan profeetta, tai no meillä on tämä oikea lahja, tai me ollaan, jotain tulee, jotain vastaväitettä, että niin kuin mitä, tämä on niin kuin epäreilu, tai tämä on väärin, tai jotain. Mikä on Paavalin vastaus? Jae 36. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt, tai ainoastaan teillekö se on tullut? Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengelin, niin tietäköhän, että se, mitä teille kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, häntä itseään ei tunnusteta. Niin kuin mä oon sanonut aikaisemmissa sahnoissa, tässä on yhdet niin kuin kovimmat Paavalin lauseet niin kuin kaikessa hänen kirjoituksissa. Hän vastaa niin kuin, jos kuvitellaan, että hän ottaa kaikki aseet esiin. Haluatte väittää vastaan, niin tiedätte, mitä te väitätte vastaan. Tämä on vakava asia. Mitä te käytännössä, jos te kyseenalaistatte sen, mitä on sanonut, niin te väitätte, tekö määrittelette, mitä kristinusko on? Teistäkö Jumalan sana on lähtenyt, korintolaiset? Tai nykypäivän kristityt, jotka laiminlyö tämä. Tekö nyt määrittelette, mitä pyhä henki on puhunut? Tekö määrit, teillekö ainoastaan on tullut ja meidän täytyy nyt mukautua teidän sanan mukaan ja Paavali on väärässä. Teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Ja haluan mainita tässä yhden esimerkin Suomen kristilliseen kenttään liittyen. Yhden nimen, yhden todella julkisen nimen ja tunnetun henkilön. Ei sitä, että en tunne henkilöä eikä mulla erityisesti mitään häntä vastaan suuntaan tai toiseen, mutta koska hän on todella tunnettu, niin se on hyvä esimerkki ja hän on myös puhunut omaan elämäänsä liittyen. Tämä helluntai-kirkon entinen johtaja Helena Korhonen. Miksi tosiaan mainitsin hänen, että ensinnäkin hän on naispastori, naissaarnaaja, mutta hän on jopa kokonaisen suuren kirkkokunnan johtajana ollut. Ilmeisesti hän jäi nyt aikaiseläkkeelle jopa tänä vuonna, mutta kuitenkin oli joku reilu vuoden. Niin hän on yhdessä haastattelussa, tämmöisen Patmos-radion haastattelussa, kun hän kertonut elämässä, niin on sanonut siinä kanssa näin, että kun hän, ennen kuin hän ensimmäistä kertaa saarnasi missään seurakunnassa, niin kun hänen pastorinsa oli kysynyt häntä ensimmäistä kertaa saarnaa, eli miespastori, ymmärtääkseni, no ei se nyt varmaan näin ollut, mutta siis miespastori nimenomaan kysynyt, että tulisiko hän saarnaa, ja hän oli aluksi epäröinyt. Mutta sitten tämä pastori oli sanonut tähän tyyliin, että Helena, etkö usko, että minussa vaikuttaa Jumalan pyhä henki? Ja sitten se oli vähän niin kuin, että no niin, no joo, pyhä henki vaikuttaa ja sitten mun pitäisi suostua. Kaksi asiaa tuohon. Ensinnäkin, tämä mun mielestä hyvin kuvastaa sitä, kuinka tämä pastori, kuka tahansa hän nyt oli, en tiedä kuka hän oli, hän teki syntiä tässä. Hän teki syntiä. Kristusta kohtaan, hän kapinoi Kristusta kohtaan. Sanoisin, että hän teki syntiä Helena Korhosta kohtaan, että hän pyysi häntä hengellisenä johtajana, Kristuksen edustajana seurakunnassa, pyysi häntä tekemään jotain, jota Kristus on sanonut, että ei tulisi tehdä. Ja hän, Helena Korhonen jopa, niin kuin hän itse sanoi, jopa epäröi. Niin, että hän edes pyysi, ja tämä muistuttaa meitä siitä, kuinka tämä koko asia, naissaarnaista, naispastorit ja muuta, se ei ole vaan niistä naisista, että ne tekevät väärin. Kyllä he tekevät väärin, mutta se syy lähtee siitä, että miehet, veljet, niin kuin Paavali sanoo, veljet, kuinka siis on veljet? Veljet, hän sanoo veljet usein, veljet on vastuussa, miehet on vastuussa seurakunnasta, erityisesti seurakunnan johtajat. Ja he eivät ole tehneet, mitä heidän tulisi tehdä, ja he ovat sallineet väärää käytäntöä, väärää opetusta ja jopa rohkaissut siihen. Ja se on synti, he on synti ja Kristus tulee pitämään heitä tilivelvollisina siitä. Se on väärin, että nämä miehet rohkaisevat naisia tekemään asioita. Ja tämä on todellista naisvihaa. jos aletaan puhua naisvihasta. On todellista naisvihaa rohkaista naisia tekemään asioita, joka on vastoin Jumalan sanan opetusta. Ja tällä ei ole mitään tekemistä Jumalan pyhän hengen kanssa. Ja hän on sanonut näin, että kuule Helena, etkö usko, että minussa vaikuttaa Jumalan pyhällä henki? Niin ei vaikuta. Ei vaikuta, jos hän on kutsumassa Helenaa tekemään jotain, jota pyhä henki on sanonut, ei tulisi tehdä. Ei vaikuta. No ilmeisesti tämä hän sitten suostui ja saarnasi, ja sitten loppujen lopuksi hänestä tuli naispastori, ja ilmeisesti jopa siinä, kun hänestä tuli naispastorivillallista, oli vähän niin kuin vastaava, että hän vähän epäröi, ja sitten taas jotkut miesjohtajat syntisesti taas rohkasi häntä siihen, että kyllä, kyllä, kyllä. Sitten hän teki sen, ja lopulta hän päätyi koko helluntai-kirkon johtoon. Siinäkin miesjohtajat syntisesti rohkasi häntä tekemään jotain, joka on kapinaa Kristusta kohtaan, joka on todellisen seurakunnan todellinen pää. Pyhä henki ei vaikuta ihmisessä, joka käskee toista ihmisestä tekemään vastoin sitä, mitä pyhä henki on ilmoittanut hänen sanassaan. Joko me uskotaan Raamattuun tai ei, ja olisi parempi, että tämänlaiset pastorit tai muut sanoisivat vain rehellisesti, että ei me oikeasti uskota tuohon Raamattuun. Meillä on tämmöinen oma juttu. Tämä on tämmöinen niin kuin pakanallinen versio jostain New Age-maailmallisuudesta ja kristillisistä perinteistä, jotain sinne päin. Mutta ei me nyt oikeasti oteta tosissaan sitä, mitä Paavali sanoo tai kukaan muukaan loppujen lopuksi, jos se menee meidän oppiemme vastaisesti. Todellinen pyhän hengen työ on sopusoinnussa todellisen pyhän hengen sanan kanssa, joka on Raamattu. Vanha ja uusi testamentti. Paavali sanoi, jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että se, mitä minä teille kirjoitan, on Herran käsky. Todellinen profeetta tulee tietämään, että tämä on totta ja oikein. Ja Paavali antaa tosiaan nämä vahvat tällaiset, niin kuin, ja sanoi, että jos tätä ei tunnusta häntä itseään, ei tunnusta. Tai 9.2. hyvin kääntää jakeen 33. Kanssa. Jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei tunnusta häntä. Teksti on, siinä ei mainita sanaa Jumala, mutta se idea on siinä hyvä. Se on niin kuin enemmän tulkinnallinen käännös taas. Jos et tunnusta, jos et usko tätä, jos et usko, että tämä on Paavalin kirjoittanut, että tämä on Paavalin niin kuin sitovaa, jos pyrit vesittämään tämän tavalla tai toisella, niin se on todella, todella vakava asia. Niin vakava, että Paavali sanoi, että jos hän ei tunnusta, hän ei oikea profeetta, hyljätkää hänet. Antaa mennä, antaa mennä. Hän sitten lopettaa tämän kirjeen. Melkein loppu. Anteeksi tosiaan, mä sanoin, että mua pelottaa tämä, että saanko mä kaiken sanottua, mutta nyt on ihan viimeinen metri tässä meneillä. Jae 39, hän sanoo taas, veljet, tavoitelkaa innokkaasti profetoimisen lahjaa, älkääkä estäkö kielillä puhumista. Kaikki tapahtukoon kuitenkin arvokkaasti ja järjestyksestä. Hän taas muistuttaa, veljet, te olette vastuussa. Minä olen teidän veli, en tahdo teille pahaa. Ja hän nyt kiteyttää sen, että profetoimista. Ja vanha käännös 3.3.3.8 kääntää tämän paljon tarkemmin oikein. Hän sanoo, sen tähden veljeni harrastaakaa profetoimista. Kysymys ei ole siitä, että jotkut, joilla ei olisi sitä lahjaa, tavoittelisi jotain uutta lahjaa, vaan että he ottaisivat tosissaan sen lahjan seurakunnassa kokonaisuutena. Ja niillä, joilla on se, niin harrastakaa sitä, olkaa innokkaita siitä. No puhuin tuosta aikaisemmissa sanoissa, mutta tosiaan se on se idea, että olkaa harrastakaa profeet, tehkää sitä. Ja älkää estäkö todellista kielillä puhumista, mutta sen kaiken tulee tapahtua juuri niin kuin Paavali on määrännyt. Kaikki siis tapahtukoon kuitenkin arvokkaasti ja järjestyksestä. Ja mä oon tosiaan kuullut ja niin kuin jotkut on mun mielestä nimeltäkin maininnut, mutta liittyen varmaan tähän saarnasaareen jotain, että Miska Wilhelmsson kieltää kielillä puhumista. Miska Wilhelmsson kieltää kielillä puhumista ja Paavali sanoi, että ei tulisi kieltää kielillä puhumista. Minä en kiellä sitä, mitä Paavali tässä sanoo. En usko, että olen ristiriidassa tämän kanssa. Minä kyllä kiellän ja rohkaisen jokaista lopettamaan jonkun tyhjänpäiväisen siansaksan mongeruksen, joka ei ole raamatullista kielillä puhumista. Mutta se, että joku kutsuu sitä kielillä puhumisesta, ei tarkoita, että se on sitä, mitä Paavali sanoo, että ei pitäisi estää. Koska se, mitä on nykypäivän kielillä puhuminen, ei ole samaa kuin mitä on se, mistä Paavali on tässä puhunut. Eli se on niin kuin kaksi eri asiaa. Siis ei puhuta samasta asiasta, vaan että joku väittää. Niin kuin jos minä nyt sanon, että minä en kiellä Jumalan sanan julistamista. Minä tarkoitan sillä Jumalan sanan tätä. Ja sitten joku toinen sanoo, että no, mun määritelmä Jumalan sanasta on mun omat niin kuin random ajatukset. Niin kyllä mä sen kiellän, en mä tätä kiellä, vaikka sä kutsuisit, että sä Jumalan sanaa ja sulla on vaikka omia keksintöjä, niin se määritelmä sille on eri. Eli tämä moderni määritelmä kielillä puhumiselle on vastoin Raamatun määritelmää. Sin kyllä kiellän ja en usko sen olevan mitään tekemistä Pyhän Hengen todellisen työn kanssa. Mutta tässä Paavali sanoi heille, että älkää nyt ylireagoiko, että kun heillä oli todellista lahjaa, niin se ylireagointi olisi ollut, että he ei olisi sallinnista ollenkaan. Paavali sanoi, kyllä sallikaa, mutta kunhan se tapahtuu kaksi, maksimissaan kolme kääntäjää ja yksi kerrallaan ja täytyy olla miehiä. Kaikki tapahtuu kuitenkin arvokkaasti ja järjestyksessä. Tähän Paavali lopettaa tämän osion koko korintolaiskirjeessä armolahjoista ja erityisesti nyt tässä tämä loppukohta naisen asema liittyen seurakunnassa opettamiseen ja näin. Toistan sen, mistä aloitin. Naissaarnaajat ovat epäkristillinen kapina Herraa Jeesusta vastaan. Ja siksi se on mitä vakavin asia. Ja niin kuin Paavali tässä puhuu, hän niin kuin uhkailee oikealla tavalla niitä, jotka väittää vastaan tätä. Hän laittaa kaikki kortit pöydälle, hän ottaa kaikki aseet esiin. Se oli niin vakava asia hänelle. Sanoisin, että se on yhtä vakava asia tänä päivänä, vaikka ihmiset, jopa kristilliset seurakunnissa ja pastorit vähättelevät sitä. Ja toivon, että pastorit, jotka ovat oikeita pastoreita, kristittyjä miehiä, tekisivät parannuksen tässä. Tekisivät parannuksen siinä, jos he ovat sallineet, rohkaisseet syntiä. Tekisivät parannuksen, muuttaisivat tiensä, tunnustaan syntinsä Jeesukselle, Kristukselle, seurakunnan päälle. Ja tekisivät muutoksen. Ja rukoilen myös, että kaikki ne väärät opettajat, jotka tieteen tahtoen vääristävät Jumalan sanaa, ne, jotka eivät tunnusta tätä, niin kuin Paavali sanoi, joka ei tunnusta tätä, niin häntä itseään ei tunnusteta. Rukoilen, että ihmiset näkee heidät enemmän ja enemmän oikeassa valossa, nimenomaan väärinä opettajina, väärinä profeettoina, jotka eivät todella opeta Jumalan sanaa, vaan vääristävät sitä maailman syntisten jumalattomien mieltymysten mukaan enemmän kuin Jumalan sanan mukaan. Naissaarnaajat ovat epäkristillinen kapina Herraa Jeesusta vastaan. Rukoillaan. Herra, me kiitämme tästä ajasta, mikä meillä on nyt yhdessä. Kiitos, että sinun sanasi on valona meidän tiellämme. Herra, auta meitä aina tekemään parannusta kaikissa asioissa. Oli se pienissä tai suurissa, missä näemme, että meidän elämämme, meidän ajatuksemme, meidän teologiamme, meidän seurakuntakäytäntömme, jossa on ristiriidassa sinun sanasi kanssa, anna meille armo tehdä parannusta, muuttaa, tunnustaa syntimme sinulle, tiedostaan, että sinä olet uskollinen puhdistamaan meidät kaikesta vääryydestä. Herra, anna anteeksi väärät ajatukset, motiivit, sanat ja teot, meidän itsekeskeisyys ja ylpeys kaikissa asioissa. Ja rukoilen, että myös nämä asiat vahvistuisivat meille ja voisimme olla siunauksena muille ihmisille ympärillemme myös näissä asioissa, eri keskusteluissa tai tilanteissa. Muistuttaen siitä, mikä on Herran Jeesuksen Kristuksen käsky, joka on annettu tässä Paavalin kautta ja mistä koko Jumalan sana opettaa. Herra, me kiitämme tästä ajasta. Ole kanssamme, siunaa meitä. Tätä rukoilen Jeesuksen nimessä. Amen.